Nëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po fillojmë emisionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia. Si zakonisht të dielave, në edicionin e parë të ditës, ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Zvornik të Bosnjë-Hercegovinës ka ndodhur një sulm të hënën i cili nga gjitha autoritetet në këtë vend është cilësuar si terrorist. Një person i përkatësisë muslimane ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë në stacionin e policisë, ndërkaq më pas sulmuesi është vrarë nga pjesëtarët tjerë të policisë. Autoritetet në Bosnjë kanë bërthirje qytetarëve për qetësi dhe tolerancë. Detajet i sjell raporti Bekim Bislimit.
Një person i armatosur ka sulmuar të hënë në stacionin policor në Zvornik në Bosnjë-Hercegovinë, ku ka vrarë një polic dhe ka plagosur dy të tjerë. Personi është identifikuar nga zyrtarët e rendit si Nerdin Ibriç, 24 vjeç, nga fshati Kuçiçkulla afër Zvornikut. Ai kishte hyrë në stacionin policor duke thirrur Allahu është i madh dhe ka hapur zjarr mbi zyrtarët e stacionit policor në Zvornik. Më pas policët të tjerë kishin shtën mbi Ibriçin, i cili me këtë rast është vrarë. Ibriç është përshkruar nga mediat në Bosnjë-Hercegovinë si pjesëtar i lëvizjes vehabiste, i cili ka atakuar bashkësisë salafiste në Dubica afër Kalasis. Zyrtarët e spitalit të përgjithshëm në Zvornik kanë bërë të ditur se është vrarë polici Dragan Gjuric, ndërkaq janë plagosur kolegët e tij Stevo Milovanović dhe Željko Gajić. Dy policët e plagosur janë jashtë rrezikut për jetë dhe gjendja e tyre është stabile, ka thënë Miroslav Prodanović, mjeku kirurg kujdestar në spitalin e Zvornikut. Tash për tash në Zvornik situata është e qetë, por banorët janë emocionet e rënda nga ajo që ka ndodhur, thot kryetari i Zvornikut Zoran Stevanović.
Mislim da još uvijek postoji uznemirenost građana Zvornika. Osjeća se pojačana prisutnost policije, što je normalno.
Mendoj se ende ka shqetësim të qytetarët e Zvornikut, po ndjehet pranie shtuare policisë dhe kjo është normale duke pasur parasysh në për çka kemi kaluar ne. Ne duhet të shkojmë tutje dhe ne nuk kemi të drejtë të shihemi shtrembër me askëndën në Zvornik, tha Stevanović. Boris Grubišić nga prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka theksuar se nuk ka asnjë dilemë që sulmi në Zvornik ishte terrorist.
Samo početka strane i policije të shtetësve BiH o kvalifikuarno kao terorizam.
Që nga fillimi është kualifikuar si terrorizëm nga ana e policisë dhe prokurorisë së Bosnjës-Hercegovinës, së pari po bëhen hetimet në mënyrë që të vërtetohet motivi i këtij akti terrorist, theksoi Grubišić. Ndryshe tashmë në Bosnjë-Hercegovinë është formuar një ekip i përbashkët nga shumë agjenci të policisë dhe hetuesisë, ndërkohë që është arrestuar një person për të cilin thuhet se është Abdullah Hasanović, i cili edhe më parë ishte arrestuar për shkak të dyshimeve se ishte pjesëtar i Shtetit Islamik dhe se ka qenë në Siri. Kristina Jozić, zëdhënëse Agjencisë Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje, thotë se hetimet lidhur me rastin po vazhdojnë.
Istovremeno se saslušava veći broj osoba u svojstvu svjedoka.
Në të njëjtën kohë po merren në pyetje një numër i madh i personave në cilësinë e dëshmitarëve. Ekipi përbashkët në mënyrë intensive po i vazhdon aktivitetet lidhur me këtë lëndë, tha Jozić. Zyrtarët e organeve të rendit dhe sigurisë në Bosnjë-Hercegovinë kanë bërë të ditur se në gjithë territorin e këtij vendi janë forcuar masat e sigurisë. Ndryshe autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës kanë reaguar ashpër duke dënuar sulmin në Zvornik. Përmes një komunikate për media, kryesia e Bosnjë-Hercegovinës e ka dënuar siç është thënë sulmin terrorist në stacionin policor në Zvornik dhe i ka shprehur ngushëllim me familjes së policit të vrarë. Kryesia e Bosnjë-Hercegovinës u bën thirrje organeve kompetente të policisë dhe të gjyqësisë të gjitha niveleve që përmes bashkëpunimit dhe koordinimit në mënyrë urgjente të bëjnë hetimin në detaje me qëllim të ndriçimit të plotë të gjitha rrethanave lidhur me veprën e kryer penale përfshirë edhe motivin e sulmit, si dhe lidhshmërinë eventuale të personave tjerë ose bashkëpunëtorëve në kryerjen e kësaj vepre penale, është thënë në qendrimin zyrtar të kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës. Gjithashtu është thënë se sulmet e tilla janë kërcënim për sigurinë, rregullimin kushtetues dhe pozitën ndërkombëtare të Bosnjë-Hercegovinës. Kjo kryesi u ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe të jenë të përmbajtur nga çfarëdo aktiviteti që do të mund të sillnin deri te provokimet ndëretnike dhe ndërfetare, si dhe ngritjen e tensioneve dhe incidenteve. Shefi i misionit të Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim në Bosnjë-Hercegovinë, Jonathan Moore, është shprehur i shokuar për shkak të sulmit. Dëshirojmë t'ju falenderojmë shumë njerëzve në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu sikurse edhe kryetarit të Zvornikut për thirrjen e tyre për qetësim dhe tolerancë. Në këto rrethana është mjaft e rëndësishme të përmbahemi nga gjuaja e urrejtjes dhe nga porositë kërcënuese, po e përcjellim situatën dhe po presim informata të reja nga autoritetet që po bëjnë hetimet lidhur me këtë sulm të tmerrshëm terrorist, ka thënë Mur. Në anën tjetër, ministri për siguri i Bosnjë-Hercegovinës Dragan Mektić ka thënë se ekzistojnë ideologji radikale në vendin e tij. Sipas tij, agjencitë për informim, 3 ditë më parë kishin ofruar të dhëna për një sulm të mundshëm terrorist, por nuk është ditur se kur dhe ku do të ndodhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bizneset në Maqedoni kërkojnë siguri për investimet e tyre, por edhe për rritjen e kapaciteteve prodhuese. Ata thonë se kriza politike po reflektohet negativisht në punën e tyre, në veçanti tek ndërmarrjet të mëdha. Nga Ministria e Financave pranojnë se kriza politike mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por jo dhe të ketë pasoja të mëdha. Detajet i sjelli Sufka Driu nga Shkupi.
Kriza politike po reflektohet negativisht në sferën e ekonomisë, ndërsa pasojat më së shumti po i ngjejnë kompanitë të mëdha, por pa anë shkaluara dhe konsumatorët të thjeshtë, thonë afarestët, duke e kërkuar siguri politike që të mund të realizojnë parashikimet e tyre investuese në vend. Kriza politike para së gjithash po ndihet tek oligarkët apo tek kompanitë të mëdha ku kanë gjetje në qarkullimin e kapitalit. Ngjecjet në zhvillimin ekonomik po i ngjejnë edhe konsumatorët e thjeshtë, por edhe ndërmarrjet e vogla, pasi në situatën e krijuar kemi ulje të kërkesave dhe rritje të shpenzimeve, thot afaristi Zore Temelkovski. Duke komentuar ankesat e afaristëve, ministri i Financave Zoran Stavrevski pranon se atyre u nevojitet stabiliteti qëndrueshëm që të mund të realizojnë projektet e planifikuara. Përkundër ankesave, Stavrevski nuk pret përkeqësim të gjendjes ekonomike, por edhe i vlerëson se një zgjidhje e krizës politike do të ishte e mirëseardhur për bizneset vendore, por edhe për kompani tjera që hezitojnë për të investuar në Maqedoni.
Očekujem deka rezultatet na stopanstvoto za sega nema da bidat vlošeni, megjithëse
pres që rezultatet në ekonomi tani për tani nuk do të përketësohen, por gjithçka varet nga ajo se sa shpejt do të kapërcehet kriza politike. Vlerësoj se është mirë që të dilet nga kjo situatë dhe bizneset të fillojnë me realizimin e parashikimeve të tyre në ekonomi, thotë ministri i Financave Zoran Stavrevski. Por kriza politike dhe premtimet e shumta të qeverisë beneficionet për raste të ndryshme, para lajmërimet për rritjen e pagave në sektor të ndryshëm, kanë rritur edhe deficitin buxhetor. Vetëm në 3 muajt e parë të vitit, deficiti ka rritur në mbi 100 milion euro, apo gati 1/3 nga ajo që ishte parapar të rritet gjatë tërë vitit. Profesori ekonomisë në Universitetin e Shkupit Zoran Ivanovski thotë se për shkak të uljes së aktiviteteve ekonomike si pasojë e krizës politike, është reale që të pritet rritja e deficitit buxhetor, apo të mos realizohet mbushja e buxhetit sipas para